Гейб Леер, Адаатлоу Радиоси. Үйіңізді сағылық форматтылың лейзілі. Бүгін 2023 үйлің 23 декабрі. Кептәнің 6 үні. Кептәнің зен программамады динглемеге чағырыяр. Оны Прага Дак студиодан мен, Йоғшын Анауырван алып барыярмын. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte 5-nji günnäki görkezlere görä adatlygyň web sahypasyna iň köp okalan habarlaryň başyny marda sowuk howada mektebe ýuwko geýimligi sypyklyk atnaýan çağalar köpelýär. Marda geçirilen mezur çärede aş taliplerden ýylgyrmak we şatlanmak talap edildi diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýle de bu hepte kanun goraýjylar neşe gaçakçılığına guman edilip tutsak edilen adamı uru öldürmökte ayıplanyar diyen atlen çap eden havarmı köpokollu. Türkmen hakimiyetleri son konyurluklarda ol ya da beyleki cinayette guman edilen adamları kaynamakta ve yükleniyen günahını zor bilen boyun alırmakta, özlerine karşı görkezme vermeye mezur etmekte ilgiderli tankıyt ediliyor. Emma resmi Aşgabat, Türkmen televizyonunun özlerine karşı Ağramcırap görkezme veriyen tutsakları ilgiderli görkeziyenliğine karamazdan kanununa kadagan edilen basış usullarının ulanılayan nuvaradaki mağlumatları umumulukta ret ediyor. Bu hepte adatlığın yeni bir havari, dernev hasavati, gözerlik merkezi 90% ardanladış bilen Berdi Muhammedov'un karnınaşlarına satırlı diyen atlen çap eden mağlumatı hem in köp o kolonların bir varlı. Türkmen hakimiyetleri yurdun birinci maskalatı bilen bağlansıklı da gaydilyan korrupsiya mağlumatları sığıp çıkanla hem hiç bir düşünürüş vermiyer. Bundan başka Türkmenistan'ı ehli yerde tedil arçaları yok ediliyer. İlattan pul yığınalıyar diyen havarımız köp okucu çekiptir. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi, özüňizi mälim bolan korrupsiýa maglumatlaryny bize telefon edip, ýazyp ýibermeňizi haýyş edýäris. Hepdäniň zemin dinleýärsiňiz. Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda döwlet serişdeleriniň hasabyny gurulan we millionlarça dollar harçlanan deskalaryň, binalaryň we kärhanalaryň ýygyderli ýagdaýda. Açık beýatlaşyk söwdasy arkaly ilata satylýanlygyny we hususiýetçiligi geçirilýänligini habar berýär. Ýöne bu deskalar gurulanyna we ulanylmagy berilenine olaryň getirjek girdejileri ýa peýdasy barada aýdylan sözler soňra düýpden ýatlanylmaýar. Maglumat ýapyklygy hususlaşdyrylan deskalaryň ýa-da heni hem döwlet hasabyna duran binalaryň köpüsiniň döwlet gaznasyna ýetiren ziýany baradaky maglumatlaryň açylmagynyň we ýyly aýan edilmeginiň öňüni alýar. Şonuň bilen bir wagtda bu deskalaryň esasan bir adamyň ýurt ýol başçysynyň gol çeken kararlary esasynda gurulýanlygy hemmelere mälim bolup käte derňekler hususiýetçilige berilýän binalaryň arkasynda ul korrupsiýa schemasynyň gizlenýänligini işaret edýär. Golaýda şeýle maglumatlaryň ýene biri peýda boldy we bu gezek 50 milliondan gowrak dollarlyk deska barada gürrüň edilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Aşgabatda 2020-nji ýylda ulanylmagy berilen halkara estetika bejeriş merkezi uly mesbörlerdäki ardanlanyş esasyna şol wagtky prezident Gurbanuly Berdi Muhammedowyň garandaşlary bilen ýyl teşikli kampaniýalara satylypdyr. Guramçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary taslamasynyň Türkmen Nokot News we Günnogor neşirleri bilen birlikde geçiren derengewleri bu maglumatlaryň üstüne açdy. Türkmen paýtagynyň günortasyna ýerleşen ýeri gözellik merkeziniň guruluşyna 51 million ABŞ dollary mesbörüne döwlet serişde sarp edildi. Bu defa 2020 Jilin 11-nji oktýabryna ulanylmagy berildi. Açylyş tabaratyna şol wagtky prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow hem gatnaşdy. Ýöne açylyşdan bary ýogy 2 gün öňe prezidentiň karary bilen gözellik merkeziniň hususlaşdyrylmagyna ruhsat berilýär. Şonda merkeziň bahasy milli pulda 155 million 750 000 manat hökmüne kesýetlenilýär. Bu meçhur valyutanyň resmi alyş-çalyş bahasy boýunça 44,15 million dollara barabar bolýar. Ýöne Türkmenistanyň valyutanyň gara bazary hereket edýär. Hususlaşdyrylan deskanyň satyp bilen bahasy valyutanyň şol wagtky gara bazar bahasy boýunça takminan 6.5 milyon dollara deň bolýar. Bu tewlanda döwlet gaznasy ýitgi çeker. Gözellik merkezining täze eýeleri desganyň guruluşyna dollaryň resmi kursy boýunça sarp edilen maliýe serişdelerinden deriňewlere görä 90 götürmçemes az pul tölemek mümkinçiligine eýe bolýarlar. Tölek 10 ýylyň içinde üzlüşülmeli edilýär. Şeýlelikde ýer gözellik merkezi hususlaşdyrylýar. Onuň binýadyna Aşgabat halkary estetiki bejeriş merkezi ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýeti esaslandyrylýar. Deriňew jurnalistleri Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçler birleşmesinden tyzan maglumatlaryň esasyna ýapyk paýdalar jemgyýetiniň 7 sany kampaniýadan ibaret bolanyny anyklady. Şol kampaniýalaryň 2 sanysy dolandyryjy maşgala bilen ilteşikli bolup durýar. Deriňewlere görä olaryň biri Akrovaç Tewda kärhanasydyr. Bu kärhana gurbanyny Berdi Muhammedowyň ýegini Şamrat Recepowyň ýetçiligindäki Delanor Limited kampaniýasyna wekilçilik edýän eken. Akrovaç resmi taýdan Amangul Atanyasow atly bir adam tarapynyň dolandyrylýar. Atanyasowyň telefon belgisi deriňewlere görä köpler tarapynyň Şamrat Recepowyň işgary hökmüne belli garnypdyr. Aşgabat halkary estetiki bejeriş merkezi ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýetine ýetçilik edýän 7 kampaniýadan ikinjisi Nurany Bedew kärhanasy bolup durýar. Bu hojalyk kärhanasyna Rustam Bekturdiýew tarapynyň ýolbaşlygy edilýär. Bekturdiýew barlyklary görä Gurbanuly Berdi Muhammedowyň aýal dogany Gulnawat Döwletowanyň beýleki bir gyzynyň adamsy bolan İbab Bekir Bekturdiýewiň erkek dogunudur. Paýdarlar jemgyýetiniň düzmündäki beýleki kampaniýalar Berdi Muhammedowlar bilen ilteşdirilmeýär. Deriňe bu işlerine görä Aşgabat halkary estetiki bejeriş merkezi, gözellik estetiki merkezi hojalyk kärhanasy tarapynyň dolandyrylýar. Bu merkezde Gulya Anany Pesowa atly bir lukman ýolbaşlyk edýär. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçler birleşmesinden tyzan maglumatlarda estetiki bejeriş merkeziniň müdiriniň ady agdalmaýar. Ýöne merkeziň müdiriniň pasport maglumatlary doğulan senesi we ýaşaýan salgysy gözellik estetiki merkezi hojalyk kärhanasynyň başlukmany Anany Pesowanyň maglumatlaryna gabat gelýär. Bu bolsa iki kampaniýanyň hem şol bir adam tarapynyň dolandyrylýan bolmagynyň mümkinligi baradaky ähtimallyklary güýçlendirýär. Anany Pesowa barada köp maglumat bilinmeýär. Ýöne ol şol wagtky prezident Gurbanuly Berdi Muhammedowyň daşary ýurtlar amala aşyran adyndan iki döwlet saparyna 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna Katar döwletine hem de 2019-njy ýylyň noýabr aýyna İtalya amala aşyrylan döwlet saparlaryna Türkmeni wekiliýetiniň düzümine girdirilipdir. Anany Pesowa 2016-njy ýylyň oktýabr aýyna garaşsyzlygyň 25 ýyllygy münasibetli gözellik estetiki merkezi hojalyk kärhanasynyň açylmagynyň 1 ýyl töweregi soňra bolsa, saglyk pudugyny bitiren hyzmatlar üçin döwlet syýlaglary bilen syýlaglanypdyr. İkinji syýlagy kabul edijileriň sany ulanyna Anany Pesowa gözellik estetiki merkeziniň müdiri hökmüne görkezilýär. Deriňe jurnalistleriniň çeşmelerine görä Anany Pesowanyň adamsy Maksat Geldiýew Milli howpsuzlyk ministrliginiň kiber senzura gödövçülüge diyen 8-nji bölümünü işleyen ekeni. Jurnalistler bu hasavatta ada adılan şahslardan tesbir alıp bilmeyer. Kurumaçuluklu cinayet ve korrupsiya maglumatları taslaması mundan azal. Yerli hizmettaşlar bilen birlikte Berdi Muhammedowlaryň yakın tevuruğunun iyiçiliginäki beylikki kampanyaların. Şol tanı altın asır öcüklü arvatnaşı kerhanasının iyiçilik durumu arada cemiyetçiliğe bilinmeyen maglumatların üstün açtılar. Halk Masavatı'nın başlığı kurbanını Berdi Muhammedow 2006-2022 yılları aralığında Türkmenistan'ın prezidenti oldu. O 2022 yılın 12. martında yokarı devlet vazifesini oğlu Serdar Berdi Muhammedow'a geçirdi.
Hepten'in zemininle yardınız. Yurtta kurulayan kımmat ve hali kuruluşlukların fuanını ilatın yıl yıldan garip düşeyenliği. Ovo şehir yerlerini golü yuka. Ağaç hor maskarların köpeliyenliği kavar veriliyor. Bu ýagdaý mektebe gatnaýan çağalar üçin hem uly kynçylyk döredýär. Mektebe baranyna jüw puly bolmadyk. Ýere zat satyn alyp bilmeýän çağalar gaty kemsinýär. Kış aýlaryna ýuw kesikli gelip, gowy ýyladylmaýan klas otoglaryna titrap oturan çağalar göreninde gaty kynanýarsyň diýip anonimlik şertinde gürleşen yerli molumlaryň biri Adatlyk radiosyna telefon gurulugyny aýtdy. Ol bu hili hor çağaların Sovet döwründe hem bolanlygyny, ýöne soňky ýyllarda has köpelenlygyny öňe sürýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Marvel aýtynyň türkmen gala we ýol öten etraplarynyň geňeşliklerinde gyşyň sowuk günlerinde mektebe ýuwka egin başly we şyppykly gatnaýan çağalar köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy dekabrda Sewitden maglumat berdi.
Bu çağaların aglavası başlanan sınıfların okuvçılarıdır. Olur havanın temperaturası 6 gradusu çilini yetiyen su günlerinde irdenki nizamda bir sağıda kolay dasarda soğukta üsep titresip duruyarlar. Olur nefsin ağır yar.
dip ýagdaýlara şaýat bolýan ýol ötenli ýaşaýjy gurrunyň berdi. Enataların bir näçesi anonim şertde habarçymyda beren maglumatynda munyň sebäbini gyşky aýakkabylary we eşikleri satyn almagy maliýe serişdeleriniň ýokluğu bilen düşündirdi. Biz täze okuw ýyly başlanda çağlarymyza aýakkab alyp berdik. Ýöne onuň arzanlygy we hiliniň pesligi sebäpli 2 aýa ýetmänkä ýyrtyldy. Häzir täze aýakkab we ýyly penjek satyn almagy ýagdaýymyz bolman soň çağlarymyza tapan tuponmyzy giydirip mektebe uğratmağa mecbur olýarys. Bize iýjek çörögümiz gaýgy, sebäbi iş ýok, gazanç ýok diýip ýol ötenli ene aýtdy. Bu ýagdaý çağlaryň saglygyny hem ýaramaz täsir edýär. Şu günler olaryň arasynda burunlary akyp üsgürýän syrkaw alamatlary bolan çağlar köpelýär. Bu sowukda esasanym kiçi synyp okuwçylary galyň penjek, içi tüýli ädik, gulagyny ýapyp duran kütü şapka, galyň jorap giymeli. Ýöne olar şyppykly we ýuka köýnekli we jemperli gelýärler. Olar sowuga döz gelip bilmän keselli ýerler diýip türkmen galaly bir mugallim anonim şertde gurrun berdi. Ol muallimlaryň üýüşüp öz aralarynda pul toplap, çağlara ayakkab we ýyly giyim alyp bermekçi bolandygyny, ýöne olaryň sanynyň juda köpdigi zerarly bu meýillerinden dänendigini hem bellidi.
Olaryň 2-3 tanasyny alyp berip, beýlikilerini alyp bermeseň, çağlary aly tutýan ýaly bolar diýdik. Muallimlaryň aýlyklary hem azlygy zerarly, öz maskalalaryny eklemäge zordan ýetýär.
Dip türkmen galaly muallim aýtdy. Azatlyk ýurdun iri gaz ýataklarynyň ýerleşýän sewitinde ýylatyň hususan da kiçi ýaşly çağlaryň ýüzeýi bolýan ýagdaýlary barada sewitiň häkimetlerinden şol sanda bilim müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Iktisady kynçylyklar we onuň ýylata ýetirýän täsirleri barada kelam agyz söz aýtman gelýän türkmen häkimetleri ýaş neslin ýurdun geljegdigini we olaryň sagdyn kemale gelmek üçin ähli zerur işlerin edilýändigini ýyl-ýyldan tekrarlaýarlar. Galy berse de resmi media döwlet başdanynyň kakasy, öňkü prezident, häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny göterýän haýyr sahabat gaznasynyň howandarlygy mätäç çağalara himayet berýändigini wagtal-wagtal habar berýär. Ýöne türkmen galaly we ýol ötenli ýaşaýjylar bu gazna çağalara egin eşikleriň, aýakkablaryň we okuw esbaplarynyň kömek berilmegi barada ýazylýan arzalaryň tas ählisiniň jogap siz galyandygyna ýerler.
Biziň etrawymyzyň käbir orta mekteplerine polisiýa işärler gelip mobil telefon ulanýan we ýanlary bilen köp mukdarda pul getirýän okuwçylary ýerlerler. Olar okuwçylaryň telefonlaryny ýygnap alyp, soňra olaryň enatalarından 30-40 manat para alyp, olary ýyzyna berýärler. Häkimetler şu zatlara üns berýärler. Ýöne hakyky gözüňe dürtülip duran problemalary, çağlaryň ýeter ýetmezçiligindäki kynçylyklaryny görmezlige salýarlar.
Dip ýol ötenli muallim anonim şertde bellidi. Azatlyk baýdylanlar barada agdalyan gaznadan kommentary alyp bilmedi.
Hepdeniň jemgeplişigimizden leýärdiňiz. Türkmenistanyň kanunçylyk edaralaryna, şol sanly Milli howpsuzlyk ministrligine, içeri işler ministrligine we baş prokuraturasyna emele gelen agyr ýagdaýlar ýurdun ilkinji we ikinji prezidentler döwrüne bir näçe gezek bölekleýin boyun alyny. Ýöne ýurtda tutsak edilýän, ýyl kesilýän raýatlaryň sewitdäki ýurtlar bilen deňeşdirilenine aşy köp bolmagyna getirýän sebäpleriň biri hasaplanýan nowsanlyk, Sowet bolşewik dolanyşy döwründen miras galan gynal, basyş usullary saklanyp galýar diýip türkmen türmesinden bolup çykanlar anonimlik şertini gurrun berýär. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow wezipesine girişeli bäri bu mesele dolýanyaly gözümä. Özüne garşy görkezme bermäge mezur edilýän raýatlaryň teletowalary 3-nji prezident döwründe hem saklanyp galjagy çalym edýär diýip hukuk goraýjylar aýdýar. Bu mesele golaýdy. Urly öldürilenini gaýdylýan türkmen raýaty barada kabaryň sygyp çykmagy bilen ýene gün tertibine geldi. Emma häkimetler bu kavara öňkü ýyllarda bolşýaly häzirçenli hiç bir açyk reaksiýa bildirmediler. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Mary welaýatynyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri neşe gaçakçylygyny guman edilip tutsak edilen we etniki gelip çykyşy boýunça Buluç milletinden bolan 34 ýaşly Allamurat Hudaýramow gynamalary sezewar edip urup öldürmekde aýplanýar. Bu barada garaşy türkmen nokot news neşri habar berýär. Neşriň redaksiýasyna gelip goşan videoda aýdylmagyna görä Hudaýramow ildeşleri onuň 27-nji noýabrda tutsak edilendigini aýdýarlar. Ol Milli howpsuzlyk ministrliginiň Mary welaýat bölümine öz aýagy bilen baryptyr. 3 gün soňra 30 10-nji noýabrda Hudaýram fun garandaşlaryna jaň edilip onuň jesediniň alınıp gidilmegi soralypdyr. Video maglumat pidanyň jesedine gynama ýyllarynyň bolanlygyny, kelle çanagynyň döwlenligini we goşorlaryna gandal ýyllarynyň bolanlygyny habar berýär. Garaşyd neşiriň çeşmelerine görä howpsuzlyk güýçleri ýaňy şigidiň aýal dogununyň ötünç sorap bu hadisanyň giň jemgyýetçiligine paş edilmeliginiň öwredine pul teklip edipdirler. Ol bu teklibi ret edip özünün kanun esasına adalet gözlejekdigini aýdypdyr. Neşiriň çeşmeleri ýaňy şigidiň özünün neşe gaçakçylygy bilen meşgullanmanlygyny, ýöneşeli jinayetler bilen iltişikli bir adamy mündürip eltenligini aýdýarlar. Azatlyk radiosu öz çeşmeleriniň üstü bilen bu wakanyň detallaryny tasdiklatmaga çalyşýar. Türkmen häkimetleri tutsaklara eden ettilikli çemeleşmekte, olary gynamalara sedewar etmekde aýplanýar. Türkmenistan gynama aýplamalaryny ýigdirli ret edýär. İçeri işler ministrligi gynama hadiseleri barada hasabat bermeýär. Konstitusiýanyň 33-nji maddasy gynamalary zorluk ulanylmagyny, zalimlik, adamkärçilik diýýär. Adam mertebesini peseltmek bilen jaza berilmegini gadagyn edýär. 2006-njy ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowa hem türkmen türmesine gynamalara sedewar edilip aradan çykdy. Şonda Muradowanyň garandaşlary hem merhumyň bedenini gynama alamatlarynyň bolanlygyny aýtdylar. Türkmen resmileri özleriniň adam hukuklarynyň ýurtdaky ýagdaýy boýunça halkara hasabatlaryna gynamalara garşy görülýän çäreler, kabul edilýän kanunçuluk namalary barada hasabat berýärler. Ýöne gynama aýplamalaryny boýun almaýarlar. Bu aralykda Mara welaýatyna etniki gelip çykyşy boýunça buluş milletiniň bolan adamlar ençeme yıllardan beri dürlük kıyınçılıkları baştını geçirýärler. Buluşlar bu sebitin esasan yolu tön Türkmen gala bayramalı ve garoğum etraplarına köplük olup yaşayarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu sebitlerde iri bayramçılıkların öňü süýresine hukuk goruýjy edaralaryň işgärleriniň buluş milletinin bolan öňkü tutuklar bilen gurundaşlykları geçirip buluşlaryň arasyna neşe bilen meşgullanýan adamlar ya da yaraglary tüpeňleri bolan adamlar barada maglumat toplaýanlyklaryny habar berýärler. Häkimetler buluşlaryň dini meýilleri hem berk gödäwçilikde saklamağa çalışýarlar diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Bu tebitlerde dürli çeşmelere görä 36 000 töwregi buluç ýaşaýar. Yerli ýaşaýjylara görä günorta günü gör tebitlerde buluşlar esasan özleriniň öndürüjlikli daýhançylyk zähmeti bilen tanalýar. Şäher ýerlerini awtoulag töwdasy bilen meşgullanýan, Dubaýdan awtoulag getirip satýan buluşlar bar. Ýöne yerli häkimetler, kanun goraýjy edaralar, ykdysady ýagdaýy gowlanýan essenlik buluç milletiniň wekilini ýygyrlamakda soraq etmekde aýplanýar. Şehir yerlerindeki buluşlar gımmat bakalı avtoğluğu minip başlasalar hukuk koruyucu idaraların işgarları olurun girdicilerine şüphe bildirip soruğu çekip başlayar deyip buluş milletinin bir vekili gurrun veriyar. Türkmenistan'ın hükümeti cıntı kemp fitmelerde hem ayıplanyar. Yöne hükümet resmileri yurtta 60'dan kovrak milletin vekillerinin sağlaşığının üpçün edilyenliğine aydiyarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen radiosynyň 96 ýyllygyna bagyşlanan söhbet bilen dogam etdirýär. Gepleýär Aşgabat. 1927-nji ýylyň 22-nji dekabr gününi 96 ýyl mundan öň Aşgabat radiosy şirin şeker ene dilimizde saýrap başlat diýip eýranly türkmenleriň Germaniýada döredilen Medeni Ozağı öz Facebook sahipasında bu vakanın dasarı yurtlarda, hususan İran'a ve Oğuzhan'a yaşayan Türkmenler için ulu üstünlük ve buyusun sorununu yatlaya. Dünyada yepyeni tapılan şeyle bir mümkünçülüğü eye olmak. Tere kurulan yaş Türkmen devleti ve dünya Türkmenler için ulu bir üstünlük ve buyusunuştu. Aşgabat radyasından göyverleyen aydımlar, ravayetler, radyo oyunları, dan sahalları, koşullar ve yine enseme en yokor derecede tayyarlanan programmalar dünya Türkmenlerinin alaytada Oğuzhanlı ve İranlı yaşayan Türkmenlerin dil ve medeniyetini, sonun ile birlikte öz tarih, hak hidasını ve milli kimliğini saklamağını ören ulu tehir yetirdi deyip Germaniyanın Köln şehrindeki Türkmen medeni ozoğunun yolbaşılarının veri Suhan Kılıçdağan yediye. 1991-ci ilden son Türkmenistan'ı ve dasarı yurtlarda barhakken duğuşmak, gürleşmek mümkünçülüğünü eye olan Türkmenistanlı, İranlı ve Oğuzhanlı Türkmenlerin ödarı sekvettöşlüğününü ilk ülkeler Türkmen radyasının gebbaşı olayan vakti az olmanı. Biz kadrını bilmeyen ekenik. Türkmen radyasının dağdan İr Seher'de efire veren sağlarının beylek gepleşiklerinin kadrını İranlı, Oğuzhanlı Türkmenler katı kovgulayan eken. Gülün biten yerine kadri yok diylenine deyip tanımal radyo jurnalist Muhammed Muratli şeyle sökvettöşlüklerin birinin son aytti. Şeyle de 1980-nji ýyllaryň aýagyny, 90-njy ýyllaryň başyny dören mümkinçilikler esasyny Türkmen döwlet radiosyny daşar ýurtlardaky türkmenleriň ýetlenen ýörüti radio gepleşikleri. Meniň watanym radiosyny alyp baran Muhammed Muratly Eýranly türkmenlerden gelýän hatlaryň san sazagynyň ýokdugyny ören gowanyp gurrun berýärdi. Azatlyk türkmen radiosynyň Sowet döwründe daşary ýurt türkmenleriniň arasynda gazanan ulu meşhurlygy we her kiýagdaýlary bardy. Pragada ýaşaýan ýazgy we synçy Hudaýberdi Hally bilen söhbetde şoldy. Hudaýberdi aga türkmen radiosy we daşary ýurtly türkmenler diýilenine sizde hem aýdara zat kän bolmaly. Bu meselede öz pikirleriňizi, öz täsirleriňizi paýlaşyp bilmezmisiňiz?
Elbette, sebäbi meniň radio bolan hormatym gaty uly. Radio bir ayratin ulu mektepti de bir edil kitap yali gazet jurnallar yali bir ayratin mektepti soňam yer gelen aýdylsa radio geçen asyrda tehnikanyň iň öňet gazananlarynyň biri boldy. Radio ähli adamlara barp ýetip bildi. Çopuny da öýde oturanlara da işdäkileri de her bir adama barp ýetdi. Şonuň bilen birlikde radio bütün halky bir ýere jemleýärdi, bir pikire jemleýärdi. Radio bütün yurdu bizim gözümüzün önüne getiriyordu. Radyoda ören kov maglumatlar veriliyordu. O vokoçuluğu, işçi durmuşu, çağırlar gepleşiği, yaşlar için şular yal bölüklüğün. Onun daşarı da radyoda umut konsertler veriliyordu. Şul yukarıda sen yatlayışın alı mesela ir er tirülen saz verilirdi. Yarım saatlik saz verilirdi. İlk dövürlerde şul sazları belli ustalar Mullağa, Cebbar Han, Sehet, türlü sariyal ustalar gün gelip efire çalyar ekenler. Yani canlı konsert veriyar ekenler. Şol konsert ören tesirlidi. Sebebi ir ertir, entek havarım yok, maglumatım yok. Bir kezil edip bir rahat bilen duutar dinleyen, duutarın uvadi. Durmuş şonulen başlanyadi. Şonulen birlikte radyo öz gerimini katı gengeldiptir. Bizim havarımız yok. Yani sonku maglumatları göre, sonku edilen gurrunlara göre radyonu bütün Türkmen dinleyen yereken dünya türkmenleri. Mesela bu Afganistan'ın bir türkmen men Aşgabat radyosunu sıptırman dinleyedim. Şonun aydım sade urunum deyip aytdı. Onun bilen birlikte türkmen sehrada yaşayan eldeşlerimizde de ağır ulu sarpa var. Olar türkmen radyosunu mıdama minnettardılar öz fikirlerini aydiyadılar. Bir gezek Cuma Yazmırat şeyle gurrun verdi. Radyonun belli alparcılarının biri şeyle ussat hem sesi yakımlı Cuma Yazmırat. Bir dinleyici haysıdır bir aydımda, halk aydımda. Şu aydımda gıcık düzülmendir deyip hat yazıptır aşkı vardı. Cuma Yazmırat'ım şol aydımı beylik ustalara dinledenine hakikattanım. Şol yerde gıcığın düzülmediği aydılıya. Şonglenin birlikte Türkmen radyosunu belli belli adımlar işledi. Mesela Gelli Beyşif deyip ören güçlü diktir vardı. Onun ön Gelli Devlet diye. Gelli Devlet geçen 2. Cahan Urşu'nun veterani. O son kudurda radyoda işlemedi yönü. Şol diktirlik ustalığını, şol söz çeperçilik ustalığını koyup giden adamların biri. Oğul Cahan Memikova'da şolor yani ustalığın biri. Şonglen birlikte bir neçutayda söz ustalığı da işledi. Mesela Arap Kurvan. Arap Kurvan oğul başlarda meselem 40-njy ýyllaryň ayaklaryny diktir eken. Şol yer titreme bolanyny Aşgabatda efire çykyp şunu maglumat beren Arap Kurwan bolmaly. Ýanky gepleşik diýen studiýan içine suw giripdir. Arap Kurwan şol suwun içine ayak açyp girip efirde Aşgabatda iňin betdaçylyk barada habar beripdir. Şoň bilen birlikde Magtymul Muşyýew diýip biziň ören gowy ýazgymyz hem şahyr bardy, oň sözlerini gowy aýdymlar öredilli Magtymul Muşyýew işledi. Ol yerde onun öňrek aşyr nazar işledi. 2-nji jahan urşunyň veterani belli publisist hem yazıcı aşyr nazar. Ahmet Gurwan nefesi işledi. Meniň ýadymda Ahmet ol soňra radyonu goýup gazete geçti. Sonku döwürde biziň ýaşlarymyzdan kömek kuly işledi. Aman goşa işledi. Türkiş Sadik işledi ol yerde. Hoca nefes meli köp ýyllap işledi radyoda. Şolar ýaly belli yazıcılar, şahirler ol yerde işlediler. Şonuň üçin Türkmen radyosunyň awrayy ören beýik boldy.
Hudaýberdi öňkü radio bilen soňky radio deňeşdirilenini, öňkü radioda başga pikirlige, soňlaryna tanqyda da çydamlylygyň ören ýokary bolanlygy. Soňky döwürde bolsa başga pikire, tanqydy pikire çydamlylygyň gaty pesege sanlygy aýdylýar. Şu arada näme aýdyp bolar?
Bide bellemeli zatlaryň biri öňkü radioda tanqydy belliklere çydamlylyk bar eken, olar şol aýdylýan tanqytlara, aýdylýan sözlere jogap berýärdiler. Onu boyun alýardylar. Meselem Türkmen radiosuna berilýän konsertler dürlü sebäbi dürlü yerleriň bagyşysy dürlüçe aýdym aýdýarlar. Ahalyň bir ýol bar, sark ýol bar, şoň bilen birlikde lewapdan aýdýan bagyşlar bar. Mustaga Aýmetýaly hemem esasy köplük Demirgazyk Türkmenistan daşowuz bagyşlary. Şonu biziň owamyzda şeýle bir ýagdaý boldy. Dinleýijilerden biri tüýlü 30'un üstünden arda yazıptır. Neyem çün siz tüýlü 30'un aydımlarını beriyeniz deyip. Tüýlü 30 deyilen bağışı, ol Göroglu'nu aydıcı bağışı, onun in yörgünlü uğru, yörgünlü tarafı Göroglu epos olup duruyor. Ol öz iyilini, öz toylarını mıdama Göroglu'nu aydıyar eken. Şol uğurdan ussat bağışı. Yönü bağışıların beyleki bir tarafı var, yani tirmeçi bağışı diyerler, yani aydım aydıcı bağışı. Aydım aytmak meselesini tüyl otuzun sesi gırıktı, gırgırak sesi vardı. Enim şeyle bir çekimli değerli. Yine bizim ovadoşumuz şunu tanqid ediptir, neyem için şunu efirde beriyeniz deyip. Bunun şunu radyodan yörüytü hat geldi. Sizin radyonuzda yörüytü radyonu üçüriyen, sesini beygeltiyen ya da peseldiyen kurul vardır. Şonun üçin eger de ol sana yaramasa sen onun sesini üçür ya da peselt yönü tüyl 30'u da dinleyen bağışlar bar dip cevap verdi. Bir adamlar onu yenilden gülüştüler. Yine şolor yali açıklık vardı. Şonu boyun alıp biliyordu Türkmen radyosu. Şey diyem ol, ruhu taydan adamları birleştirici merkeze vurdu. Hemen sunuotun dürlü düğünü, her yerde her bir etrapta onun başkaça uyuşkun alyanlygyny bütün millete ayan etdi. Biz şonu düşünmeli bolduk owa şertlerini. Biz şonu göz yetirmeli bolduk. Radio şeýle birleşdirici, şeýle giň gerimdäki ündöw işlerinde alyp bardy.
Hudaýberdi, internetde gepliýär Aşgabat diýip ýazsaň, Türkmen radiosynyň taýýarlan dürlü gepleşiklerini ses ýazgylary, hatda wideolar hem öňden çykýar. Emma olar görnüşinden beýleken dinleýiji çekmeýän emeň diýär. Türkmen radiosynyň şuňky meseleler hakynda näme aýdyp bolar?
Häzirki radionun dinleyiciyini beyle bir öğrene çekmeyenliğinin iki tane sebebi var. Birinci sebebi, ol radion beriyen gepleşikleri durmuştan belli bir derecede üzme, yani dine övgülü tarifli zatlar aitmalı. Eğer de biz önkü radyonu gözünü getirsek, meselem Türkmen radyosunu bükülük deyip yürütü satiriki gepleşik vardı. Meseleleri aydıp bolyadı radyoda. Şunlulen birlikte radyoda tankı dedip hatta kâbir zatları yansılavım bolyadı. İnni şol zatları yok. Eğer meselem durmuş beyle bir yenil değil. Türkmenistan'ı aydalı hazırki döwürde çürük kıtçılığı var, galla uun kıtçılığı var. Şol meseleler aydılanma da owol bilen Türkmenistan'ın prezidentini övmeli, tariflemeli, şondan son şol meseleni aytmalı. Şol övgüler, şol tarif dinleyiciyini ürküzeye, dinleyiciyini özünden daşlaştırıya. Şol bilen birlikte ikinci bir täsir edýän serişde de tehniki ösüş. Her bir zat belli bir döwürde güýçli bolup soňra güýçden gaçýa ýa-da bolmasa öz täsirindäki adamlary başga bir täsirlere berýär. Häzirki döwürde internet bar. Internet arkaly köp-köp maglumatlar berip bolýar, sesleri ýaýradyp bolýar. Şol internet gepleşikleri radionyň belli bir hyzmatyny öz üstüne alýar. Ýagny radionyň dinleýijilerini belli bir bölegini özünü alya. Şunun üçün radyo şu bäsleşigi, şu tehniki bäsleşigi hötte gelmeli. İnternetten has gowy maglumatlary, internetde aýdylan zatlardan has giň hem möhüm maglumatlary aýdyp, dine şol şertde öz dinleyijilerini arttyryp biler ýa-da öňkü dinleyijilerini sanyny şol durkunda, gowluk durkunda saklap biler.
Hudaýberdi Harly, söhbetdeşligi gatnaşyp beren gurrunyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tepir görnüşünü ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.